Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Ieva Girdvainienė, ir jūs klausotės laidos Gandralizdas. Žinoma, mūsų ne tik galite klausytis, bet ir žiūrėti www.žiniuradijas.lt ar per mobiliją programėlę. Na, o šiandien tema artėjant tarptautiniai vaikų gynimo dienai. Graži šventė, birželio pirmosios vasaros pradžia, priminimas, kad turime ginti vaikus. Bet nuo ko ginti? Tai šiandien, manau, mes juos turėtumėm ginti nuo technologijų. Jokas jokais, tai mūsų kasdienas įrankis, kuris nuolatos jau šiandien su mumis moksluose, bet ir žaidimuose laisvalaikyje keliauja nuo, nežinau, kūdikystės jau turbūt dabar galiu drąsiai sakyti. Ir čia aš ne ekspertė, bet kalbinsiu vaikų ir paauglių psichologę, psichoterapeutę Rimą Braidokienę. Sveiki, Rima.
Sveiki, mėly klausytojai.
Ačiū, kad radot mums laiko ir pradėkim nuo toli, Rima.
Gerai.
Vis tik tai minint tarptautinę vaikų gynimo dieną, tai priminimas tarytum visuomenėje apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teisės. Koks yra šio laikinis vaikas, žvelgiant psichologo, psichoterapeuto akimis, ir kokias jo, tarytum teisės, pareigos?
Tai tų teisių ir pareigų vaikas turi tikrai šiuo metu, šiuo laikinis vaikas turi nemažai. Ir pirmiausiai tai tikriausiai teisė į saugumą, į tai, kad vaikas augtų apsaugotos nuo įvairių pavojų, kurie gali slypėti šiuolaikinėme pasaulyje. Ir vieną iš tų pavojų jūs jau irgi įvardinot. Tai yra tai šiuolaikinės technologijos, kurios iš tikrųjų atveria labai daug galimybių. Ir kai mes kalbam apie technologijas, tai tikrai kažkaip, nesinori vienpusiškai tai žiūrėti, kad tai yra vien tik pavojus, tai yra labai daug galimybių ir ypatingai, kai vaikai mokosi dabar nuotoliniu būdu dėl pandemijos, tai mes sunkiai įsivaizduotume mokymasi ar ne be tų technologijų. Bet kartu mes turime ir būti išmaniais šių išmaniųjų technologijų laikais.
Taip, ir tikrai šiandien būtent apie tai ir pakalbėsime, nes neveltui pasikviečiau būtent jūs. Jūs dalyvavote ir kartu su kitais psichologais bei mokslininkais Vilniaus universiteto mokslininkų grupiai, kurie vykdo tyrimą apie šiuolaikines informacinės technologijas ir mažų vaikų sveikatą, bet aš atsidarius mediją vaikai mačiau, kad jau dabar yra daug stambiau ir paaugliai irgi yra tame tarpe. Ten turbūt keliaujat per amžiaus tarpsnius labiau, kad...
Aš taip pasakyčiau, kad mes pradėjom nuo mažų vaikų 2018 metais, vadovaujant profesoriai Romai Jusieniai, susibūrė tokia tarpžinybinė mokslininkų grupė ir joje atsidūrė ne tik psichologai, bet ir medikai ir buvo pradėti tirti maži vaikai, iki mokyklinukai, nuo 2 iki, nuo pusantrų net sakyčiau, iki 5 metų. Ir jie iki šiol dalyvauja tose tyrimuose ir nori atkreipti dėmesį, kad tas laikas dar buvo iki pandeminis laikas.
Tai tų
technologijų tikrai nebuvo dar tiek daug mūsų gyvenime, o vėliau jų tas plėtėsi tie tyrimai ir jau pandemijos kontekste tikrai traukėme ir vyresnius vaikus ir šiuo metu jau tyrinėjom 6-14 metų vaikus ir jų laiką praleidžiamo prie ekranų ir kaip tai atsiliepia jų fiziniai ir emociniai sveikatai. Dalis yra naujų vaikų, dalis yra tų vaikų, kurios mes sekam nuo pat gimimo ir beje mes turime vaikų, kurie dalyvauja mūsų tyrimuose jau dabar jiems yra 11 metų.
Neslėpsiu, aš irgi esu tyrimo dalyvė.
Taip
ir sužinau apie medijos vaikus, ta prasme neša mano dukra, pirmagimė ir antragimė irgi. Tai jinai jai dabar 8, tai man atrodo, kad jie pradėjo tyrinėti būtent tais 18, kai prasidėjo tyrimas.
Taip. Labai naudojantis progą noriu padėkoti visiems mūsų dalyviams, vaikams, tėvams. Tikrai labai ačiū už kantrybę. Žinom, kad tie mūsų anketos duomenys ir klausimynai, kurias siunčiame, tikrai gal reikalauja tokio ir laiko resursų ir įsigilinimų ir kantrybės, bet jie mums labai vertingi, nes mes gauname mokslų gristus rezultatus ir atitinkamai galime formuluoti rekomendacijas.
Bet grįžtant dar nuo pačios pradžios, Medija vaikai, taip vadinasi jūsų projektas ir beje jį galima rasti interneto erdvėje, kam įdomu ir ten jau daug yra pateikta ir išsamios informacijos apie tai ir kaip jums sekasi ir apie rezultatus. Mm. Bet kokia, kaip kilo mintis šis mokslininkų grupiai susibūrus, kur ta buvo, vat, kad reikia?
Taip, tai ta mintis, šiaip jau galima sakyti, tai bendrai psichologijos ir medicinos moksluose yra seniai tyrinėjama tą temą, tai jau kelis dešimtmečius bando irgi mokslininkai iš įvairių kampų žiūrėti, tai kai, kokia gi vis dėlto, kaip atsiliepia vaikams tos technologijos, kurios jau tokios neatsiejamos, kaip jūs sakot, nuo pat kūdikystės jau jos taip skverbėsi į mūsų kasdienybę. Ir ypatingai yra svarbus tie vadinamieji longitudiniai arba testiniai tyrimai, nes mes galime stebėti ilgalaikę reikšmę tų ekranų. Bet Lietuvoje tų tyrimų tikrai tokių vat, ilgalaikių, testinių, ypatingai su mažais vaikais nėra daug, jų nebuvo daug. Aha. Ir mes vis tiek turime galvoti apie tai, kaip vis dėlto, kokia ta ekrano reikšmė na Lietuvos vaikų populiacijai. Tai taip ir kilo ta mintis, kad na, vat matom tokią spragą ir aš pati irgi kaip praktikė susiduriu su tėvais ir tėvai ateina į konsultacijas ir klausia, tai koks yra saugus tas laikas mano vaikui. Ir aš galiu remtis, vat, kolegų užsienio šalyse atliktais tyrimais ir sakyti, žinot, vat, mokslininkai kitose šalyse nustatė, kad saugi trukmė yra tokia ir tokia, bet labai norėjosi pasižiūrėti ir Lietuvos tą kontekstą. Kaip
ir turbūt tos rekomendacijos irgi skiriasi, nes bent jau iš vartotojo pusės žvelgiant, na, įman, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijos, kur iš tikrųjų kūdikis mane, pavyzdžiui, labai stebino, kad man teko matyti savo akim, mama vairuoja automobilį, yra ilgi atstumai, ar ne, ir kūdikis pasodintas automobilinį kėdutį gale saugiai, bet jam jungta planšetė. Ir ten eina baltas triukšmas, vaizdai tam tikri, tai yra, mes kalbam apie 3-6 mėnesių kūdikį, iki metų netgi, ar ne, ir, na, aš vis dar kažkaip noriu tikėti, kad mūsuose tiek nėra naudojamos technologijos, kad mes dar į tai nedaugom, gal taip drįšiau teikti.
Nu, labai norėtųsi taip tikėtis, bet iš tikrųjų turbūt mokslininkų rezultatai rodo, kad nėra čia ir kad mes nelabai ko ir skiriamės nuo kitų šalių ir tikriausiai ta saugi trukmėjai yra labai panaši, kad ir kokios šalies vaikus mes tyrinėtume. Ir beje, kas yra labai įdomu, paskutiniai tyrimai mūsų atliekami jau su vaikais, kurie mokosi nuotoliniu būdu, atskleidžia irgi labai įdomius rezultatus, nes mes Lietuvos vaikai paskutinį pusmetį yra ypatingose sąlygose, jeigu mes kalbėtume apie kitas šalis, nes bene labiausiai iš visų Europos šalių vaikai Lietuvoje na, yra tokiam nepertraukiamam nuotoliniam mokymėse, kai daug kitų Europos šalių na, tikrai miksavo tą laiką arba ieškojo mišrių ugdymo būdų, tai Lietuvos vaikai na, atsidūrė visiškai tokiam nuotolyje nuo to gyvo kontaktinio mokymo ir matom jų rezultatus ir jie labai liūdina. Iš tikrųjų labai liūdina, nes na, galbūt mes apie tai toliau kalbėsim, nes labai didėja elgesio ir emocinių sunkumų reikšmė.
Jo, apie tai net iš tikrųjų nejaukų kalbėt, bet tada grįžkim dar prie to, kad tai visgi kiek tas Lietuvos vaikas, kalbant apie vaiką, į pradinuką, sakykim, gal labiau praleidžia prie ekranų laiko.
Tai jeigu taip, matot? Čia aš sakyčiau, du yra laikotarpiai.
Vienas aš rimčiau, iki jok, pandeminis, būtent tas labai įdomu iš tikrųjų.
Taip, ir kitas yra pandeminis laikotarpis. Tai va tie mūsų pirmieji tyrimai su iki mokyklinukais parodė, kad na, maždaug 2/3 vaikai laisvadieniais, ne darbo dienomis, bet laisvadieniais prie ekranų praleidžia apie 2 valandas. Na, maždaug 1/3 darbo dienomis praleidžia nuo 30 iki 1 valandos, o 1/3 laisvadieniais 1-2 valandas. Ir vėliau jau, kaip mes toliau tyrinėjom jau pandeminį laikotarpį, tai vaikų laikas prie ekranų išaugo kone dvigubai ir jau čia patys paskutiniai mūsų duomenys, kurie buvo surinkti vat šį pavasarį, čia vat vis, dar vis kai kurie tėvai baiginėja pildyti anketas, bet mes jau taip žvilgterėjom ir truputį panalizavom tos duomenys, tai jie parodė, kad 6-14 metų vaikai vidutiniškai dabar praleidžia prie ekranų darbo dienomis maždaug 7 valandas.
Noriu susigriebti už galvos.
Taip. Tai yra, tai yra didžiulis laiko tarpas. Ir gerai,
darbo diena.
Taip, tai yra 3,5 valandos yra skiriama ugdymosi tikslais, tai yra mokosi vaikai, bet 3,5 valandos yra praleidžiama pramogoms ir laisvalaikiu. Tai iš tikrųjų yra na, didžiulis laiko tarpas. Ir maždaug 5 valandas laisvadieniais praleidžia. 5 valandas laisvadieniais, kai nėra pamokų. Tai iki pandemijos tai buvo per pus mažiau. Tai panaši trukmė, bet ji buvo per pus mažiau. Tai.
O kiek turėtų praleistas toksai klausimas, kurio klausia taip, visi tėvai?
Taip, tai mes kalbam apie tokią saugią trukmę, kuri nekelia rizikos elgesio ir emocijų sunkumams. Tai, na, sakykime, taip, iki mokyklinukai, jiems saugi trukmė yra iki valandos. Ir pradinukams tai yra iki 2 valandų, o jau paaugliams iki, na, kokių 4, sakykime, irgi iki 2 valandų, bet ten jau vis tiek yra daugiau ir prie laiko praleidžiama mokymuose tikslais, tai ten gali būti šiek tiek ir daugiau to laiko, bet kai mes kalbam apie paauglius, tai jau čia ne tiek yra svarbi ta pati trukmė, bet vienas dalykas tai yra pobūdis, kiek paauglys, ką jis veikia tame internete, o kitas dalykas yra, kiek jo laikas praleidžiamas prie ekranų nesutrikto jo kitų gyvenimo sričių. Tai yra, kiek jis ar nenukenčia jo miego kokybė, ar nenukenčia jo santykiai su bendramžiais, ar jis turi kitų popamokinių veiklų, ar jis turi pakankamai fizinio aktyvumo, tai jau mes taip žiūrim kompleksiškai, remiamės ne vien tik to kiekybinių laikų. Tai iš tikrųjų yra tokios ribos, na, tolimės nuo tų ribų.
Tai ar galime taip drąsiai, gerbiam Marimą, teikti, kad na, mes jau turim priklausomybę besivystančią vaikam tokią sąlyginai?
Na, sakykime, kad taip drąsiai sakyti.
Taip, bet nu, aš jau čia kaip sakau, kaip išsigandęs visuomenės.
Mes turime riziką. Ir mes pirmiausia turime kompulsyvaus interneto naudojimo riziką. Kas yra kompulsyvus interneto naudojimas? Tai yra sąvoka, kuri apibrėžia na, tokį labai rizikingą jau interneto naudojimąsi, kai vaikas pradeda jausti nerimą, jeigu jis yra neprisijungęs prie interneto, pradeda jausti stresą, kai jis yra offline ar neatsijungęs nuo interneto, kai jis negali susikaupti ir išbūti pamokoje nuo to linijoje, nes tuo metu labai norisi kažką kitą vykti.
Ir tu keletas dalykų veikimas, taip, ar ne tinkle toksai, kad...
Taip, ir tai jau yra tas kompulsyvus interneto naudojimas, tai yra rizika priklausomybei nuo interneto. Ir kas yra labai irgi įdomu, kad mūsų tyrimai parodė, kad labai išaugo kompulsyvus interneto naudojimas pandemijos metu, kad iš tikrųjų na, ta rizika priklausomybei nuo interneto tikrai labai išaugusi ir tas labai tiesiogiai yra susijęs su laiku, kurį vaikas praleidžia prie ekranų, kuo daugiau jis praleidžia, tuo didesnė ir jo na, toks probleminis interneto naudojimas, probleminis interneto vartojimas.
Man teko girdėti tokią frazę iš artimos aplinkos, kur vaikas paauglys 12 ar 14 metų teigia, sako, tėvai išjungia, žodžiu, nes kitaip nebežino, kaip riboti ir tada vaikas ištiktas visiškai pykčio priepolio ateina ir sako, jūs pažeidėt mano teisę, pamatinę teisę internetą. Tai aš patikėti, kad tai taip, yra pamatinė teisė.
Taip, teko ir man girdėti tokių labai intensyvių emocijų, lydimų vaikų reakcijų į tėvų bandymus kažkaip, na, riboti tą laiką prie ekrano. Nėra tokios pamatinės vaiko teisės į internetą, yra pamatinė vaiko teisė į sveikatą. Ir kai tėvai riboja internetą ar ten laiką prie ekrano, tai iš tikrųjų tai yra jų rūpinimas. Vaiko sveikata ir mes, na, turim kalbėti apie tam tikras ribas, kurios, na, tikrai kelia.
Bet susiformuoja tokia įdomi tendencija, man žvelgiant kaip žmogui, kuris daugiau bendravo su naujagimiais kūdikiais ir mamom iki 3 metų turinčiam vaikučius, kad kažkuriam etape mamos iš pradžių būna labai drastiškos ir išjungia net ir ekraną, kai ten, tarkim, žindo pavyzdys ar atlieka kokius būties darbus ir kūdikis nemiega. Bet kažkuriam etape, kadangi jos pačios daug naudojasi, mes visi naudojamės nuolat technologijom, jos supranta, kad, ai, man prisidėtinga, aš ten duosiu planšetę ir, nu, pradžiui ten atsiusiu kažkokią išmanę programėlę, kurioje mokysiu raidelių galbūt, ar ne. Taip, viskas gerai, kaip jūs sakot, technologijos nėra tik blogis ir iš tikrųjų mes galime jomis puikiai pasinaudoti. Bet vėliau, tarkim, aš matau, ir čia jau Lietuvos pavyzdys, kaip mama maitina vaiką jau kietu maistu, bet rodydama, aš ten planšetę, filmuką, žaidimėlį. Ir tarytum patys tėvai nejučiom įveda tą priklausomybę. Ar negalima taip teikti, kad va čia irgi yra, na, tokia bėda, kad visiškai ne iki galo gali pasakyti, kad tėvai tik saugo ir riboja, kad... Čia toksai...
Taip, nes ekranai ir jų teikiama, ir jų teikiamos galimybės tėvams iš tikrųjų ir tam tikra prasme atrodo palengvina tą tėvystę.
Tėvystę būtent.
Ane, tai vat, galima atitraukti dėmesį, kas vat, irgi labai vat, tas jūsų pavyzdys rodo, na, tokį irgi susirūpinimą kelinti mūsų... tėvų elgesi, mūsų specialistų stebima tėvų elgesi, kai vaikas yra maitinamas žiūrint ekranus. Tai.
Taip atrodo, visi reikia, visi žinom, kad čia baisi rekomendacija ir pats negali valgyti, kai naudojasi. Bet...
Taip, ir mūsų irgi nu, tyrimo duomenės rodo, tyrimo rezultatai rodo, kad tikrai didėja ir vaiko ir antsvoris, ir kai taip yra maitinamas vaikas prie planšečių ar prie televizorių ir vaikas turi daugiau elgesio ir emocinių sunkumų, tas tikrai labai ir daugiau laiko šiaip bendrai praleidžia prie ekrano, tas turi tiesioginės
patirtį. Tai mes ir atinam tą klausimą, Rima, apie na, tas rizikas, kągi sukelia tinklo nuolatinio naudojimas ir visi tie prietaisai, nes prietaisų yra ne vienas. Ir taip, iš tikrųjų, taip. Jeigu kartais vieną išjungia tėvai, tai žiūrėk ir kitas jau naudojamas ir
Tai vienareikšmiai rodo tyrimo rezultatai dar iki pandeminiai, kad tie vaikai, kurie daugiau laiko praleidžia prie ekranų, turi daugiau ir elgesio, ir emocinių sunkumų, ir somatinių simptomų, tai yra pilvo, galvos, kitų skausmų be jokių irgi medicininių priežasčių, ir jų miego trukmė irgi yra mažesnė. Ir kas irgi buvo dar įdomu, prieš pandeminio laikotarpio, kad vaikai, kurie na, geriau atsispiria pagundai, kurių yra geresnė tokia savireguliacija ir gebėjimas išlaukti, palaukti, o tai yra tikrai labai svarbus toks įgūdis, svarbus gebėjimas ir tai mokykliniai sėkmė ir tokiam vat irgi psichosocialiniam tokiam vat irgi funkcionavimui, kad ir geresnė 4-5 metų savireguliacija yra tų vaikų, kurie prieš metus, nes čia yra testiniai tyrimai, visai nenaudoja ekranus arba naudoja iki 30 minučių. Tai jau tyrimai, kurie pandemijos metu atlikti, tai jie irgi vienareikšmė irgi rodo, kad kuo mažiau vaikas leidžia laiko prie ekranų, tuo jis irgi turi ir mažiau ir elgesio ir emocinių sunkumų ir psichosomatikos skundų ir miego sutrikimų turi mažiau ir antsvorio rizika yra mažesnė ir kompulsyvus interneto naudojimuose rizika yra mažesnė. Tai yra ir fiziniai, ir psichologiniai sveikatai tikrai atsiliepia ta tokia na, pernelik ilga ta trukmė prie ekrano. Ir vat irgi iki pandemijos laikotarpio atlikti tyrimai rodo, kad vat saugi ta trukmė yra iki 2 valandų. Jeigu vaikas praleidžia 2 valandas ar daugiau, čia įskaitant visą ekrano laiką, aš irgi tą kažkaip neakcentavau to, mes labai dažnai neįskaičiuojam televizorius.
Taip, aš žinau, jis nebemadingas tarytum.
Taip, jau nebemadingas, bet jis labai dažnai fone kažkur yra, tėvai dirba savo būties darbus, vaikas užsiima savo kažkokiom veiklom, bet fone yra televizorius. Tai jis irgi turi reikšmės ir irgi tyrimai rodo, kad vaikai, kurių namuose vat, yra daugiau to tokio foninio televizoriaus, jie irgi turi elgesio ir emocinio sunkumų rizikas. Taigi, tai kažkaip norisi akcentuoti, kad na, tas ekranų laikas yra visas ekranų laikas.
Taip. Nu, neveltų jūsų ir medija vaikai labai gražus ir pavadinimas atspindintis, kad iš tikrųjų mes turim pagalvoti ir turbūt tarptautinę vaikų gynimo dieną pagalvoti apie švarų laiką be ekranų, kuomet yra na, švarus laukas, nėra nieko, kas galėtų trikdyti ir nuolatos priminti apie tą tarytum srautą. Tai dabar išsiskiriam trumpai pertraukai. Priminsiu klausytams, kad kalbamės su psichologe, psichoterapeute Rima Braidokiene ir dar sugrįšim aptarti likusius tokius, sakykime, niuansus. Klausytams priminsiu, kad šiandien kalbamės ir grįžtame į studiją kartu su vaikų ir paauglių psichologe, psichoterapeute Rima Braidokiene. Kalbamės apie ką? Apie ekranus. Tai viskas, kas yra namuose, kompiuteris, telefonas, planšetė, televizorius. Labai neretai, kaip jau minėjo psichologė, kompiuteris, jo, visi tą suprantam, planšetė taip, bet tarytum televizoriaus jau nebėra, jis nebemadingas. Nors iš pradžių galbūt ir prasideda viskas nuo televizoriaus, kalbant apie pačius mažiausius, ar ne?
Taip. 70% vaikų iki mokylinio amžiaus, na, vat, žiūri to televizorių. Ir 41% mažylių jau moka naudotis internetu. Kaip mes kalbam, iki
tai irgi yra neįtikėtinis skaičius.
Čia buvo iki pandemijos, aš dabar esu tikra, kad jų tas procentas tikrai išaugo.
Bet dar toksai praktinis irgi klausimas, nes tikrai tikiu, kad mūsų klauso tėvai, auginantis vaikus ir irgi galvoja, na gerai, jūs čia kalbate apie tyrimus, viską suprantam, kalti, arba žinom, bet paprastas dalykas, na gerai, kaip kažkaip susitart su to vaiku, juk su mažyliu, sunku susitart. Visas pasaulis, tie patys tėvai, jie nuolat ir tarytum vaikas atliepia, ar ne? Jisgi keliauja per pažinimą pasaulio, ką matau. Matau, kad mama žiūri televiziją iš ryto įsijungia, matau, kad ji nuolatos internete, telefone arba planšetėje. Na ir tarytum toks, mes juk negalim, na kaip gražiai, kažkada manęs paklausė, ar juk nėra taip, kad tėvai yra pagrindinis pavyzdys? Ir jeigu tas pavyzdys yra toks, mes tada tampam nebe pavyzdys. Kaip tai praktiškai turėtų veikti?
Taip. Tai aš labai sutinku su jumis, kad pradėti mes turime nuo savęs. Ir mes turime atkreipti dėmesį tai, kiek mes naudojamės ekranais. Ir jeigu mes kalbam apie taisyklės šeimoje, tai mes kalbam apie taisyklės visai šeimai. Ir tai reiškia, kad yra tikriausiai zonos namuose, kuriuose apskritai nenaudojamas. Jokių prietaisų neturi būti, pavyzdžiui, megamasis, vaikų megamasis ir būtų gerai, kad ir tėvų megamasis, kad ten būtų na, be prietaisų. Arba virtuvės zona, kur mes valgom, tai turėtų būti tas laikas, kai mes visi išjungiam, padedam savo saugiai visus telefonus ir kitus prietaisus. Tai yra laikas, kai mes nenaudojam jokių ekranų. Tai yra valgymo laikas, prieš miegą kelios valandos, kai mes irgi suaugę rodom pavyzdį vaikams, kad mes nenaudojam tų prietaisų. Mes tikrai savo pavyzdžių turim rodyti vaikams, kad yra būdai, kaip mes galim leisti laisvalaikį be jokių ekranų. Tai yra fizinio aktyvumo veiklos, na, kažkokia žaidybinė veikla ir visa tai jau nuo pat mažens formuoja vaikams tam tikrus irgi na, įgūdžius, tokios saugaus naudojimuose ekranais įgūdžiais. Ir jau, kai mes kalbam, vat, kaip susitarti su paaugliais, tai aišku, kad jis mus neklausys. Bet jeigu šitos taisyklės buvo nuosekliai diegiamos mūsų šeimoje nuo pat mažens, ar tas jau vaikas nuo pat mažens mokėjo save reguliuoti prie ekranų, tai jis išaugęs. Jis nekvestionuos, jis mokės tikrai reguliuoti savo laiką. Bet kai tų taisyklių nebūna ir staiga mes paauglystėje randame, kad o dieve, mano vaikas neprisijungė prie pamokų ir jis...
Kas buvo girdėję dabar?
Taip, ir jis visiškai nemoka save valdyti prie tų ekranų, tai tada klausimas, o tai ar buvo, ar buvo mokomas, ar buvo... Ir vaikai vis tiek, jie kol įgyja tą vidinę reguliaciją, jie mokosi iš išorės, jiems labai svarbios tos.
Ir kalbant apie rekomendacijas, tėvams pabaigai mane asmeniškai labai nustebino skaitmeninės etikos centras, kad egzistuoja toks jų dabar dalykas ir šiandieniniam pasaulyje, auginant vaikus, ten galim rasti tarytum skaitmeninį gydą, na, va ką jūs įvardinat, tai vairias taisyklės ir... Tai, ir daug daugiau. Kas tai yra, Rima, trumpai dar?
Tai mes labai norime irgi na, pasidžiaugti ir to bendradarbiavimo su skaitmeninės etikos centru ir jie tikrai labai na, taip gražiai prisijungė prie mūsų mokslininkų komandos jau vyktant na, šiais metais tyrimus ir tai yra nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinė misija tikriausiai ir yra tokia dalintis mokslų grįstomis rekomendacijomis ir šviesti visuomenę apie tai, kaip reikėtų saugiai naudotis informacinėmis technologijomis. Ir jie tikrai yra savo tinklalapyje eetika.lt apibendrinę ir patalpinę daug tokių praktinių rekomendacijų, kaip kokias programėlės įdėkti, va. Norint
būt būtų saugu, taip,
taip tą laiką, kaip
man, kaip mamai, tai toks buvo atradimas, nes tikrai nežinai, taip. Pats tikrai nu, augi kartu su vaiku ir galbūt ir nežinai, kažkas dalinasi draugai. Bet vėlgi, va tas, kad yra kažkas sudėliojęs tvarkingai ir tikrai...
Tokias labai praktinės, technologinės rekomendacijas, nes labai dažnai nukyla tėvams klausimas, tai ką čia man daryti, kokią man čia programėlę įdėkti, kaip man suvaldyti mano vaiko laiką prie ekranų. Tai tikrai labai dėkuojam kolegoms už tokį tikrai nemažai atliktą darbą. Ir iki šiol jie labai aktyviai bando iškomunikuoti mokslininkų rekomendacijas plačiai visuomenei. Nežinot, mokslininkai, jie dirba savo tokį darbą ir atrodo spausdinasi savo moksliniai bendruomeniai vat, kažkokius rezultatus ar straipsnius, bet nu, labai norisi išeiti į tą plačią visuomenę ir kalbėti apie tai, ką mes randame ir kaip mes galime padėti sau ir vaikams na, neperžengti tos ribos, kad technologijos taptų pavojus ir kad mes galėtume tiesiog saugiai išnaudoti jų galimybės.
Jų galimybės, taip. Aš savo ruoštu noriu padėkoti jums, medija vaikai, visiems kūrėjams, mokslininkams ir tie, kurie dirba šitą reikalingą darbą šiandienai ir tai, kad mes turėsim rimtus tyrimus Lietuvos ir galėsime įsremti, sumatyti savo Lietuvos vaikus. Ir jų naudojimas. Na ir tarp pabaigai paprašysiu jūsų Rima trumpo palinkėjimo šiandienos vaikui. Tarptautinė vaikų gynimo diena.
Aha, tai pirmiausiai tai labai norisi pasveikinti visus vaikus su jų diena ir tikrai suprantame, kad būti vaikų šiam pasaulyje nėra labai toks labai lengvas uždavinys ir aš kažkaip noriu palinkėti tikriausiai tokios išminties pasiremti tais technologijų irgi tomis technologijų galimybėmis ir kartu labai norisi palinkėti mūsų vaikams ir to tokio džiaugsmo, nes man atrodo, to džiaugsmo pandemijos metu labai trūksta to tokio gyvo, nuo širdaus bendravimo. Ir nu, atrasti tą džiaugsmą tokioje kasdienybėje, kuris supa mus, va, tame nuoširdžiam bendravime su artimaisiais, su draugais, toj mūsų, va, irgi gyvoje aplinkoje, gamtoje, ir tikrai atrodo, kad tas virtualus pasaulis, jis siūlo labai, labai, na, daug, daug visko, bet aš manau, kad tikras džiaugsmas jis lypi čia ir dabar, va, toje kasdienybėje, kuri mus supa. Tai.
Dėkoju Jums už tokį gražų palinkėjimą ir žinoma pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su vaikų ir paauglių psichologė, psichoterapeutė Rima Breidokinė. Ačiū Jums dar kartą, kad atvykote. Na, o laidą vedžiau aš. Visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje. Iki kitų susigirdėjimo, mėly klausytojai.